par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Rīgā uzsnidzis sniegs. Labrīt visapkārt, Arts Volps šeit rādēs PK studijā. Ivar, kur tu esi? Čau, labrīt.
Labrīt, es esmu Briselē, kur nav sniega un drusiņ jau jūtams pavasaris, bet es domāju, ka gan jau tas pavasaris vismaz uz lieldienām arī līdz mums atnāks Latvijā.
Mēs to ļoti, ļoti, ļoti gaidām. Bet šodien parunāsim par izglītību. Tātad valdība šonadēļ atbalstīja izglītības un zinātnes ministrijas iecerē no šī gada septembra vidusskolām aizliegt iestāju pārbaudījumu rīkošanu tajās mācību priekšmetos, kuros kārtot centralizētie eksāmeni. Nu, ir liels iebildes pret šo, un medijos sacēlusies liela vilšanās. Kādas ir tavas domas?
Man liekas, ka tikko kā svaigi, kamēr mēs runājam Saeimā, to ir apturējusi un noraidījusi, kas ir labi. Tāpēc, ka man liekas, ka tas nozīmē, nu, patiesībā labot vienu strādājošu sistēmu. Un ja tas nav salūzis, tad es nesaprotu, kāpēc tas ir jālabo. Bet, nu, ir viens cits jautājums, protams, tas ir jautājums, kādi, nu, respektīvi ir noteikumi, lai mēs iestātos normālās labās skolās, tajās pašās visu iekārotajās Rīgas centra gimnāzijās, un vai bērniem tiek radīts vienlīdzīgas iespējas to izdarīt. Ja mēs zinām, ka, nu, tos pašas matemātikas un fizikas rezultātus dažādās skolās sasniedz ļoti, ļoti dažādi. Tā kā kopumā šitas laikam ir apturēts, bet tas lielais jautājums jau paliek.
Jā, bet es saprotu, ka lielākās pretenzijas ir no Rīgas valsts pirmās gimnāzijas, kur rīko savus iestāju pārbaudījumus, un tāpēc viņi iebilst pret tiem centralizētajiem pārbaudījumiem, kurus, nu, tā kā, nu, viņi neakceptē.
Tur es saprotu, ka ir runa ne tikai par pirmo gimnāziju, bet viņš rīko tās centra gimnāzijas, rīko kopīgs eksāmens, vai kam tur ir Āgenskalna gimnāzija iekšā un kaut kas vēl. Nu, jā, bet redz, kas ir palietis. Tas nav, cik es saprotu, ir vienkārši tas parastais matemātikas centralizētais eksāmens. Un ja kāda skola specializējās kaut kādā jomā šajā gadījumā, nu, matemātikā un dabas zinātnes, tad skaidrs, ka viņai vajadzētu būt kaut kādām tiesībām tomēr pašai izlemt, kuras sekmes atbilst un kuras sekmes neatbilst. Bet tas sliktais tajā visā ir tas, ka, nu, diemžēl mums ir ļoti dažādi rādītāji starp citām pamatskolām, lai iestātos tajās gimnāzijās, un ļoti bieži tas novada pie tā, ka vecāki, un es tai skaitā, mēs esam spiesti bērniem privātskolotājus algot un pirkt. Un tā ir viena lieta, kas, manuprāt, būtu tomēr jāpārdomā, jo galā ne jau visi vecāki var un ne visi vecāki grib īstenībā ar to nodarboties, un tas bērniem dzīvē to tālāko startu rada ļoti, ļoti nevienlīdzīgi.
Jā, bet, nu, tātad es saprotu, viss ir nobremzēts šis priekšlikums, un bet kāds ir, nu, kāds ir tas vispārīgais risinājums, kā tev liekas, kā tev šķiet, kāds būtu pareizāk darāms?
Nu, es domāju, ka elementāri mums ir jādomā par vidusskolu līmeņa pārējo valsts pārziņā, proti to skolu tīklu pārņemot vidusskolas līmenī valstī, un, nu, tur arī nodrošinot skolotājus un kvalitāti, tā lai nav tās lielās atšķirības, lai visi bērni neatkarīgi no tās vietas, kur viņi dzīvo, varētu pretendēt uz iestāšanos pirmā gimnāzijā vai citās centra gimnāzijās. Jo pēdējā gadījumā mēs jau tiem bērniem jau pašā dzīves viņu karjeras sākumā iedodam nevienlīdzīgas starta pozīcijas, un tas tiešām ir netaisnīgi. Bet šie te grozījumi, proti, ka mēs tagad pārējām tikai uz centralizētiem eksāmeniem, nu, nebija īsti pamatoti no šī viedokļa. Tas nav nekāds instruments, lai šo problēmu risinātu. Mums ir jādomā plašāk par skolu tīklu, un mums ir jādomā par kvalitatīvu skolotāju pieejamību visos reģionos.
Nu, tad labi, ka šī lieta ir nobremzēta, tas priecē. Labi, paldies tev par sarunu, tiekamies atkal pēc nedēļas, ceturtdien šeit rādēs PK. Čau, atā!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.